SBS Radio.
พอดคาสต์ซีรีส์มองหลากอาชีพในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai เอพิโซดงานดีเงินดีกับอาชีพคนขับรถไฟงานคนขับรถไฟโดยเฉพาะคนขับรถไฟที่เป็นผู้หญิงกำลังเป็นที่ต้องการในออสเตรเลียค่ะจากตัวอย่างของนครเมลเบิร์นนะคะเมโทรเทรนเผยว่าคนขับรถไฟที่เป็นผู้หญิงของเมโทรนั้นมีเพียงร้อยละ25เท่านั้นในขนาดนี้แล้วก็อยากจะเพิ่มจำนวนให้มีมากขึ้นถึงร้อยละ40ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะงานคนขับรถไฟในออสเตรเลียยังเป็นงานที่มีรายได้ดีมากระดับแสนดอลลาร์ต่อปีทีเดียวนะคะSBS ไทยจะคุยกับคุณฝนยิ่งลักษณ์กลาเซนคนขับรถไฟสาวไทยที่ทำงานที่การรถไฟในนครซิดนีย์ค่ะคุณฝนมาแนะนำแนวทางอาชีพนี้สำหรับผู้สนใจพร้อมเล่าถึงความท้าทายในการทำงานที่ต้องดูแลชีวิตผู้โดยสารหลายพันคนทุกวันนะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะคุณฝน
ค่ะ
คุณฝนทำงานเป็นคนขับรถไฟที่การรถไฟซิดนีย์ทำงานตำแหน่งนี้มานานหรือยังคะ
ก็เริ่มตั้งแต่ปี08อะค่ะ
รถไฟที่ขับนี่ก็คือรถไฟที่รับส่งผู้โดยสารทั่วไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะรถไฟฟ้าค่ะ
สายไหนที่ขับเป็นประจำ
สายอิลาวาราค่ะจากบันไดจังชันไปครานอล่าแล้วก็วอเตอร์ฟอลค่ะ
ก่อนที่จะมาเป็นคนขับรถไฟคุณฝนจบทางด้านไหนมาคะ
เรียนจบแค่ไฮสคูลค่ะแล้วเราก็ใช้วุฒินี้แหละค่ะออกไปสมัครเข้าการรถไฟ
จบที่นี่ใช่ไหมคะหรือว่าที่เมืองไทยคะ
ที่เมืองไทยค่ะจบที่เมืองไทยมาแล้วพอดีฝนมาต่อมาเรียนต่อที่นี่แต่ว่าพอดีเจอแฟนก่อนเลยก็เลยตัดสินใจดรอปไว้แล้วก็สร้างครอบครัว
ค่ะเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาเริ่มงานกับทางการรถไฟซิดนีย์ได้ล่ะคะ
ก่อนที่จะเข้าการรถไฟก็ขายตั๋วเครื่องบินพอดีแฟนเขาก็ไปสมัครเป็นเหมือนกับ security ในรถไฟก่อนอ่ะเป็น transit officer ค่ะที่ตอนนี้ไม่มีแล้วคนตรวจตั๋วบนรถไฟอ่ะค่ะแล้วทีนี้เขาก็คุยกับฝนแล้วเขาบอกว่างานดีเขาก็เลยชักชวนมาค่ะเลยตอนแรกเขาก็มีรับสมัครพวกคนเปิดปิดประตูบนรถไฟประกาศอินโฟเมชันต่างๆบนรถไฟค่ะก็เลยไปสมัครแล้วพอดีได้แล้วทำไปทำมาก็เหมือนกับว่าพวกคนเยอะไปอะไรอย่างนี้แบบมันเหนื่อยแล้วก็ถ้าเกิดผมเป็นคนขับรถไฟก็น่าจะดีก็ดูแลเขาเปิดรับสมัครก็ไปสมัครอะค่ะสมัครสองรอบกว่าจะผ่านยากมาก
ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงสิคะว่าเขามีสอบอะไรบ้างคะ
เวลาคนเข้าการรถไฟเขาก็จะมีสอบเหมือนกับว่าทักษะที่เป็นพื้นฐานก่อนนะคะทุกคนไม่ว่าจะตำแหน่งไหนไม่ว่าจะเป็นแมเนจเมนต์หรือว่าจะเป็นคนตามสเตชันอะไรเงี้ยต้องผ่านข้อสอบเดียวกันก็คืออ่านเขียนภาษาอังกฤษแล้วก็มีคำนวณมีคณิตนิดหน่อยค่ะคำนวณเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือเพราะว่าตอนที่ฝนสมัครเป็นคนขับรถไฟนี่คือฝนได้เป็นพนักงานของการรถไฟซิดนีย์แล้วใช่ไหมคะก็เลยไม่ต้องสอบตรงนั้นไปแต่ว่าเวลาคนขับรถไฟเนี่ยเขาต้องสอบดูว่าเราเป็นคนนิสัยแบบไหนอะค่ะหมายความว่าเราทำงานกับเพรสเชอร์ได้ไหมเพราะว่าบางทีมันเพรสเชอร์มากๆเลยนะคะเวลาขับรถไฟเพราะว่ามันต้องตามสัญญาณไฟมันต้องเผื่อมันมีอิมเมอร์เจนซี่เผื่อมีผู้โดยสารเป็นลมหรือมีอุบัติเหตุคนข้ามรางรถไฟแล้วเราไปชนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาต้องเทสว่าเราสามารถทำงานในเพรสเชอร์ได้ไหมแล้วเราสามารถเซลฟ์คอนโทรลค่ะว่าเรามีตรงนั้นไหมอะค่ะ
รับกับเรื่องเหตุฉุกเฉินภาวะกดดันต่างๆแล้วในการที่เราจะเหมือนกับมีปฏิกิริยาตรงนั้นออกมาเนี่ยเหมาะสม
ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเราอยู่ในสถานที่ที่ไกลจากความช่วยเหลือต่างๆอะค่ะคือเราก็จะเป็นคนเดียวที่จะประสานงานให้กับทางตำรวจหรือไม่ก็ทางแอมบูเลนซ์หรือศูนย์การรถไฟว่าตอนนี้มีเหตุฉุกเฉินที่ไหนต้องการอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดคนขวัญอ่อนก็อาจจะทำตรงนี้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าเขามีเทรนนิ่งให้นะคะ แต่ว่าก็คือเขาคัดเลือกคนที่มีพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเรามีปฏิกิริยาคือเขาไม่สามารถสอนกับ your innerconscience อะไรเงี้ยค่ะ
สามัญสำนึกในตรงนี้คนที่ทำงานตรงนี้จะต้องมีอยู่แล้ว
ใช่ค่ะ
แล้วข้อสอบตรงนั้นเนี่ยค่ะเขาเป็นลักษณะยังไงคะถามให้เราตอบหรือว่าถามให้เขียนหรือว่าเป็น choice
ตอนแรกมีสอบเขียนก่อนหมายความว่าก็คือเขาจะมีเหมือนตารางออกมาให้เราเหมือนเล่นเกมเลยอะค่ะแต่ว่าให้เราจำเอาไว้ว่าเราต้องการหาตัววงกลมแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมแล้วเขาก็จะให้ข้อสอบเรามาถ้าเกิดเราเจอวงกลมๆหรือเจอสามเหลี่ยมเราให้กากบาททับไว้อะค่ะแล้วเขาก็จับเวลาเราว่าเราสามารถทำถูกต้องไหมแล้วได้ขนาดไหนโดยในเวลาที่เขากำหนดไว้อะค่ะคือข้อสอบแรกก็ถ้าเกิดถามเนี่ยก็คือต่อไปก็คือเป็นโรลเพลย์อะค่ะเหมือนกับว่าเขามีนักแสดงมาเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้โดยสารหรือว่าก็คือจำลองจากเหตุการณ์จริงที่สามารถที่จะเกิดได้อะค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าจะเพรสเชอร์เราให้จนถึงที่สุดอะค่ะแล้วก็ดูว่าเราจะรีแอคยังไงว่าเราจะโต้ตอบแก้ไขปัญหายังไงอะค่ะค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือเหมือนกับว่าเป็นข้อสอบที่จะดูว่าเราสติดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าครบสติเราเนี่ยครบหมดทุกอย่างหรือเปล่าเลยคือเขาถามคำถามที่เขาจะเขียนไว้เนี่ยมันจะถามคำถามเดียวกันแต่ว่าประมาณสัก5-6คำถามที่คือจริงๆแล้วเขาถามคำถามเดียวกันแต่ว่าเขาเรียนคำถามไม่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเขาถามคำถามเดียวกันนะคะ
เรื่องภาษาล่ะคะคุณฝนอันนี้เนี่ยก็แสดงว่าภาษาคุณฝนก็ต้องเก่งพอสมควรทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจริงๆแล้วตัวฝนเองไปโตที่อเมริกามานะคะแต่ว่าเพื่อนร่วมงานบางคนอะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาแรกของเขาสำหรับตัวฝนเองใช่ทุกคนอาจจะมองว่าโอเคภาษาฝนเก่งอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคนที่แบบว่าไม่เก่งเหมือนฝนหรือว่าภาษายังไม่ค่อยได้เขาก็ขับรถไฟกันนะคะ
ค่ะแต่คือว่าต้องใช้งานได้ในสถานการณ์ต่างๆที่บอกมา
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็คือการรถไฟที่นี่เขาไม่ discriminate เลยคุณจะเป็นอายุเท่าไหร่วัยไหนเพศไหนอะไรอย่างนี้ภาษาเป็นยังไงก็คือถ้าเกิดสามารถสื่อสารได้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับหมดเลยอะค่ะ
พอดคาสต์ซีรีส์มองหลักอาชีพในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai
เราคุยอยู่กับคุณฝนยิ่งลักษ์กลาเซนคนขับรถไฟสาวไทยในซิดนีย์มาเล่าให้ฟังว่าการทำงานของเธอในแต่ละวันเป็นอย่างไรและถ้าคุณสนใจงานนี้ควรจะทำอย่างไรไปคุยกับคุณฝนยิ่งลักษ์กลาเซนกันต่อค่ะแล้วการที่เป็นคนจากหลากวัฒนธรรมอะค่ะอย่างคุณฝนเป็นคนไทยแล้วอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่มาจากชาติอื่นๆอะไรเงี้ยอันนี้ตรงนี้เนี่ยมันมีความได้เปรียบไหมคะ
มีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการรถไฟซิดนีย์มันเป็นงานรัฐบาลถูกต้องไหมคะเขาก็ต้องให้สิทธิเท่าเทียมกันทุกคนไม่จำกัดว่าคุณจะมาจากแบ็คกราวด์ไหนหรือว่าคนเป็นเพศไหนอะไรเงี้ยคือเขารับหมดทุกคนเพื่อที่เขาจะพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้รับแต่ผู้ชายหรือว่าคนออสซี่หรืออะไรเงี้ยค่ะ
การเป็นคนขับรถไฟเนี่ยก็คือผู้หญิงมีน้อยเลยใช่ไหมคะ
ถ้าเกิดเทียบกับผู้ชายอะค่ะน้อยค่ะก็อาจจะแบบว่าสมมติว่าที่หนึ่งมีพนักงานสัก100คนก็อาจจะมีผู้หญิงสัก10คนอะไรอย่างเงี้ย
ช่วยเล่านิดนึงได้ไหมคะจากประสบการณ์เนี่ยเคยมีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีอะไรที่เราจะต้องใช้ความสามารถที่จะจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆอะคะ
ได้ค่ะก็คือจากประสบการณ์นะคะก็อาจจะมีแบบว่ารถไฟแบบบางทีแบบเวลาร้อนๆจะจัดอะไรอย่างนี้รถไฟก็เหมือนเครื่องยนต์เหมือนรถยนต์ทั่วไปก็อาจจะแบบว่ามีเสียบ้างอะไรบ้างบางทีฝนขับไปแล้วทีนี้รถไฟเสียค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุฉุกเฉินถูกต้องไหมคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะต่อไปได้เพราะฉะนั้นฝนจะต้องควบคุมรถไฟให้ดีให้อย่างน้อยเนี่ยให้รถไฟไปถึง next station เพื่อที่จะสะดวกต่อการเอาผู้โดยสารลงจากรถไฟแล้วก็จะซ่อมยังไงแล้วค่อยว่ากันซ่อมหนึ่งก็คือนโยบายของการรถไฟก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ผู้โดยสารต้องมาก่อนค่ะ
แล้วคนขับรถไฟเนี่ยจะต้องรู้ทางด้านเครื่องยนต์กลไกไหมคะอย่างบอกว่าถ้าเครื่องเสีย
ใช่ค่ะก็คือคนขับรถไฟนี้ต้องมีเทรนนิ่งนะคะเทรนนิ่งของการขับรถไฟเนี่ยก็จะประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งอะค่ะก็คือก็เหมือนกับว่าเราก็ไปเรียนรถไฟว่าโอเคหลักรถไฟเป็นยังไง วงจรไฟฟ้าเบรกยังไงถ้าเสียแล้วแก้ยังไงเพื่อที่จะไปให้ไปต่อได้ถึงนิดนึงก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ในการขับรถไฟเทียบกับการขับรถนะคะมันต่างกันมากไหมคะ
ต่างกันค่ะต่างกันลิฟต์เลยปกติเวลาขับรถยนต์เนี่ยเวลาเราจะหยุดรถเนี่ยเราจะต้องเหยียบเบรกใช่ไหมคะเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยแล้วรถจะหยุดกระทันหันตามความแรงที่เราจะเหยียบใช่ไหม
คะ
แต่ว่ารถไฟเนี่ยมันไม่เหมือนกันค่ะเวลาเราจะเบรกเนี่ยเราต้องแพลนล่วงหน้าค่ะเวลาสมมติว่าผมว่าผลเบรกรถไฟเนี่ยเบรกหมดเลยเบรกสุดเลยรถไฟก็ไม่ได้จอดทันทีนะคะมันก็ต้องเลื่อนไปอีกนิดนึงคือเราจะต้องกะความเร็วของรถไฟขณะที่เราจะเบรกแล้วก็จุดหมายที่เราอยากจะเบรกอะค่ะแล้วเราก็ต้องเบรกก่อนสักประมาณ 1-2 นาทีอะค่ะก่อนที่จะถึง
ก็เขาถึงบอกว่าถ้าสมมติว่าเดินตัดหน้ารถไฟนี่โอกาสรอดก็มีน้อยนะคะเพราะว่ารถไฟเบรกไม่ทันแน่ๆ
ใช่ค่ะเบรกไม่ทันค่ะไหลเลยค่ะแล้วยิ่งเวลาฝนตกเนี่ยนะคะยิ่งแล้วเลยค่ะจะต้องขับโดยที่ความระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่ารถไฟมันลื่นแล้วมันสามารถไหลตามรางได้อะค่ะ
เรื่องอุบัติเหตุรถไฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟชนคนหรือว่ารถไฟไปชนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณฝนมีความกลัวหรือว่าหวั่นตรงนี้บ้างไหมคะ
ก็จริงๆแล้วอะค่ะรางรถไฟที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเขาจะมีเกตไว้สำหรับไม่ให้คนเข้าพูดถึงว่าในเมืองเขตซิดนีย์เนี่ยจะแทบจะไม่มีเลยที่จะมีโอกาสคนที่จะมาเดินข้ามรางรถไฟหรืออะไรเพราะว่าเขาจะเซตทางคนเดินที่ไม่ให้มาครอสรางรถไฟอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีมันก็มีนะคะเพราะว่าคนเมาหรือว่าเด็กเล่นไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีหลงมาบ้างค่ะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคนขับเองที่จะมองไปข้างหน้าว่ามีอันตรายอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าจะสนขับอยู่แล้วนี่สนเห็นคนเดินหรือว่าเห็นมีอะไรผิดปกติอะไรเงี้ยสนจะต้องหยุดรถไฟของสนเลยค่ะแล้วถึงจะโทรไปที่ศูนย์รถไฟอีกทีนึงแล้วก็เพื่อที่จะไปบอกเขาว่านี่คือปัญหาแล้วเขาก็จะส่งคนมาจัดการกับปัญหานั้นๆนะคะ
ในการทำงานเป็นคนขับรถไฟคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายหรือว่ายากในการทำงานคะ
ยากมากคือนอนแล้วก็ตื่น เวลาเริ่มงานแล้วเวลาเลิกงานนะคะก็คือรถไฟเนี่ยงานนี้มันเป็นงานตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่มีเซตงานบางที่ก็จะมีแบบว่าโอเคมีกะ6โมงเช้าถึง2โมงเย็นแล้วก็อีกกะนึง2โมงเย็นถึง4ทุ่มอะไรเงี้ยที่กับรถไฟไม่มีค่ะคือเราสามารถที่จะเริ่มงานได้ทุกชั่วโมงทุกนาทีอย่างเช่นวันจันทร์ที่ไปถึงเนี่ยผมทำงาน2ทุ่ม24นาทีก็คือเวลาที่ผมเริ่มงานและมาอีกวันนึงผมอาจจะเริ่มงาน5โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยากมากๆเลยต่อการใช้ชีวิตครอบครัวค่ะ
ค่ะคุณฝนคิดว่าคุณสมบัติของคนขับรถไฟนะคะที่จำเป็นคืออะไรคะในแง่ที่เราจะต้องรักษาชีวิตของผู้โดยสารจำนวนมากทีเดียวนะคะ
ค่ะก็ต้องเป็นคนใจเย็นๆนะคะคนใจร้อนจะทำงานแบบนี้ไม่ได้อ่ะค่ะบางทีมีอุบัติเหตุรถไฟอยู่ข้างหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาอาจจะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงกว่าเขาจะแก้ปัญหาเขาได้อะไรเงี้ยฝนก็ต้องนั่งรอค่ะนั่งรอกว่าครึ่งชั่วโมงกว่าเขาจะเคลียร์รางข้างหน้าเสร็จเคลียร์รถไฟข้างหน้าเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนบางคนนะคะเขาไม่สามารถทำงานแบบเป็นกะได้อย่างเช่นตื่นวันนี้ตื่นตีสามพรุ่งนี้ตื่นตีสองวันต่อมาตื่นตีสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดคนที่ติดนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะทำงานแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
ในเรื่องเงินเดือนเนี่ยได้ข่าวมาว่าคนขับรถไฟนี่เงินเดือนดีมากทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะดีมากทีเดียวเลยค่ะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับบางคนด้วยนะคะว่าคนต้องการเงินหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดคุณทำงานวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยวันเสาร์ก็จะได้แรงครึ่งวันอาทิตย์จะได้2แรง public holiday ก็จะได้2แรงบวกอีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเงินรถไฟที่เขาจะออกทุกสองอาทิตย์นะคะก็คือ fortnightly payment นะคะผมมีเพื่อนคนนึงเขาเป็นผู้ชายแฟนเขาไม่ทำงานเขาอยู่บ้านเขาก็เลยสามารถแบบเต็มที่กับงานรถไฟของเขาได้เมื่อ holiday ที่ผ่านมามันมีพวกแบบ Christmas New Year อะไรอย่างเงี้ย public holiday เยอะแยะเขาก็ทำทุกชิปเลยค่ะเขาทำทุกกะทุกชิปเลยแล้วเขาบอกว่างวดนั้นเขาได้หลังเสียภาษีเรียบร้อยแล้ว 5,500 ค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็อาจจะเริ่มตาโตกันแล้วค่ะพยายามจะสมัครแล้วค่ะแล้วช่วงนี้นะคะทางการรถไฟซิดนีย์เนี่ยเขามีรับไหมคะแล้วเขาเปิดรับ คนขับรถไฟกันทีหรือว่าบ่อยแค่ไหนอะคะ
คนขับรถไฟนี้เขาจะแบบว่าปีนึงเปิดครั้งหนึ่งแต่ว่าเวลาเขาเปิดเนี่ยเขาก็รับจำนวนมากมายอยู่เพราะว่าเทิร์นโอเวอร์ของการขับรถไฟเนี่ยมันก็เยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางทีคนเขาก็เกษียณอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ต้องรับพนักงานคนใหม่มาเพื่อที่จะมาแทนคนเก่าแล้วก็เขาจะมีเปิดสายใหม่เปิดบริการเพิ่มขบวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ต้องรับพนักงานมาเพื่อที่จะมาชดเชยในตรงนั้นเราก็ต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าเขารับหรือเปล่าแต่คำแนะนำที่สามารถแนะนำให้คนอื่นได้รู้ก็คือเวลาการรถไฟเปิดรับเนี่ยตำแหน่งอะไรอ่ะคว้าไว้ก่อนเลยค่ะเอาเท้าเข้าไปก่อนเลยแล้วพอเขามีโอกาสอะไรตำแหน่งอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคนภายในอ่ะจะรู้ก่อนค่ะ
รู้ก่อนก็สมัครก่อนนะ
ใช่ค่ะรู้ก่อนก็สมัครก่อนเลยค่ะแล้วก็อย่างที่ว่านะคะเป็นพนักงานของการรถไฟแล้วบางทีก็โดน exempt โดยที่ไม่ต้องสอบไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องการรถไฟเลยมา
อยากจะให้คุณฝนฝากถึงคนไทยที่มาอยู่ในออสเตรเลียบางคนอาจจะท้อนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยหางานยากเหลือเกินหรือว่าหามานานอยู่มานานแล้วไม่ได้สักทีอะค่ะ
ชีวิตนี้ต้องสู้ค่ะสู้ตายเลยค่ะก็คือเอาตอนฝนมาฝนก็ไม่มีอะไรเหมือนกันพ่อก็ส่งมาเรียนก็เหมือนกับคนอื่นนี่แหละค่ะมาเรียนคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องไม่มีอะไรทั้งนั้นฝนก็คืออะไรก็ได้ทำไว้ก่อนยึดไว้ก่อนแล้วพอเรามีโอกาสใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่ดีๆกว่าเราถึงจะค่อยจากสิ่งเดิมที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปหาสิ่งใหม่ค่ะแต่ว่าก็คืองานเนี่ยต้องเป็นที่สำคัญก็คือคนไม่มีงานก็คือคนไม่มีเงินพอไม่มีเงินแล้วก็เครียดก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรกำไว้ก่อนค่ะแล้วพอมีโอกาสมามีโอกาสดีๆมาอย่างเช่นการรถไฟหรือที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ก็ค่อยไปค่ะค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็อย่าไปซีเรียสค่ะชีวิต มีขึ้นมีลงทุกคนค่ะสนายฝนก็มีค่ะ
ก็ขอบคุณคุณฝนมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยวันนี้ค่ะ
ค่ะยินดีค่ะ
ติดตามฟังพอดคาสต์ซีรีส์มองหลักอาชีพในออสเตรเลียจาก SBS ไทยตอนต่อไปได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอกดฟังที่พอดคาสต์ด้านล่างนะคะและติดตามเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆจากเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือไปกดไลค์และ follow เราได้ทาง Facebook ที่ facebook.com/sbsthai
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.